Bahagi ng kultura ng buong mundo ang hayop na pusa. Sa katunayan, sinasamba ito sa Egyptian mythology at tanyag ito na karakter na Garfield sa Amerika at Hello Kitty naman mula Japan. At sa lahat ng mga kontinente sa mundo, tanging Antarctica at Australia lamang ang walang katutubong uri ng pusa. Gayunpaman, isa sa bawat tatlong bahay sa Australia ay may alagang pusa na tinatayang mahigit 5.3 milyon. Gayunpaman, bilang mga likas na mga mangangaso, nagiging banta ang mga ito sa kalikasan kapag naging gala o nakalabas ng kanilang bahay, lalo't pumapatay ito ng mga katutubong hayop tulad ng ibon, butiki at palaka na madalas matatagpuan sa mga bakuran. Ayon sa mga mananaliksik, ang bawat alagang pusa na ligaw o nakalabas ng bahay ay nakakapatay ng mga 186 na hayop bawat taon na kadalasan ay hindi napapansin ng kanilang mga may-ari. Bukod sa epekto ng mga alagang pusa sa kalikasan sa Australia, milyong-milyong pusang ligaw din ang nagkalat sa buong bansa. Ayon kay Sarah Legg, isang propesor ng pagpapahalaga sa kalikasan ng mga hayop sa Charles Darwin University at isang miyembro ng Biodiversity Council na nagsanay sa mga usapin ng pagpapahalaga sa kalikasan sa Australia sa nakalipas na 30 taon, kabilang ang pag-aaral sa mga epekto ng mga pusa sa hayop. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba sa pagitan ng alagang pusa at pusang ligaw.
Everyone's familiar with pet cats, which are owned and cared for. But in Australia, we also have feral cats. And these are cats that live without any dependence on people. So most feral cats live in the bush far away from towns. But there's a subset of those that live either in towns and cities or just on the fringe of towns and cities. And that sort of feral cat is sometimes called a stray cat.
Ang mga pusang ligaw ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kalikasan sa Australia at may pananagutan sa pagkaubos ng ilang uri ng hayop.
Cats were first introduced to Australia with the first fleet in 1788. And then there were later introductions at other places, including Perth and Hobart. They spread across the whole continent pretty quickly. Feral cats have been the primary culprit in the extinction of over 20 species of native mammals. And cats are still causing population declines today.
Kung pagsasamahin natin ang epekto ng mga alagang pusa at pusang ligaw, dito sa Australia, araw-araw, ang mga pusa ay pumapatay ng mahigit 3.1 milyong hayop mula sa mga uri ng mamalia o mammals, 1.8 milyong reptilia at 1.3 milyong ibon. Kaya sabi ni Professor Legg, ang nakakabahalang antas na ito sa pag-aalaga ng mga pusa ay maaring maging hudyat ng pagkaubos ng iba pang mga natatanging uri ng hayop sa bansa.
We will see more extinctions of Australian native species in the coming years and decades if we don't get on top of cat management. So we know that feral cats are a problem, but in fact, pet cats can also affect wildlife because even though they're fed by their owners, most pet cats that are allowed outside to roam still hunt prey. It's just in the nature of cats to hunt. Pet cats only bring home, on average, 1 in 5 animals that they've killed. And in fact, some pet cats never bring home any kills.
Kaya ang tanong, ano-ano nga ba ang kaakibat ng mga responsibilidad sa pag-aalaga ng pusa dito sa Australia? Sinasabi ni Professor Legg na may ilang pangunahing hakbang na maaaring gawin ang bawat may-ari ng pusa upang matulungan na mapanatiling ligtas ang mga alagang pusa at ang kalikasan.
The best way to reduce the impacts of pet cats on wildlife is to practice responsible pet ownership. And so what that means is get your cat registered and microchipped. That's so that if it ever does get out, it can be returned to you quickly. Get your cat de-sexed. That's to stop unwanted litters. And especially keep your cat contained, either indoors or in a secure outdoor cat run.
Ayon kay Legg, ang pagpapanatili ng mga pusa sa loob ng bahay ay nagbibigay daan sa kalikasan na umunlad. At tandaan, marami ang mga benepisyo ng pagiging responsabling pet owner.
If you can do all of these things, not only will you keep wildlife safe from your cat, You'll also keep your cat safe from dogs and cars and diseases and all the other risks they face if they wander out at large.
Kung mayroon kang alagang pusa o nagbabalak na magkaroon ng isa, ang regular na pagdalaw sa veterinaryo ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan at kaligayahan nito. Ayon kay Dr. Garnet Hall, na isang veterinaryo at pangulo ng Western Australia Division ng Australian Veterinary Association, dapat ang mga veterinaryo ang maging pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga pusa.
Make sure you find a vet to perform annual health exams, vaccinations, worming, and any required medical plans for your pet. Biology can be complex, and cats can suffer from dental disease, kidney issues, heart problems, arthritis, skin disorders, and much, much more. It is always best to detect and address these illnesses as soon as possible, and the best way to do this is to have a great relationship with your local vet.
Dagdag paliwanag ng doktor, kung ang pusa ay nakalabas ng bahay, malaki ang tsansa na maging biktima ito ng cat fights o aawayin ito ng ibang pusa, sakit at sakuna.
Cats will often fight each other, causing a lot of nasty injuries, as well as becoming extremely susceptible to diseases such as FIV and things like vehicle accidents. Cats and wildlife are not a good combination. Cats are natural-born killers. We see this reflected in their play behaviours. They love to chase, pounce, and bite. But outside of that home environment, these behaviours quickly turn into efficient and deadly hunting. And their meals become birds, lizards, frogs, and other wildlife.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na panatilihing nasa loob ng bahay ang iyong alaga. At bukod dito, sinasabi ni Dr. Hall na mahalagang ituring ang iyong alagang pusa bilang bahagi ng inyong pamilya.
Think of a pet cat as part of your family. Just like us, they need a safe home environment, regular healthy meals, good healthcare that includes vaccinations and parasite control, mental stimulation, and lots of love.
Dagdag paalala ng profesor, ang mga batas tungkol sa pag-aalaga ng pusa sa Australia ay iba-iba sa bawat estado at teritoryo.
So the laws about pet cat management are set by the states and territories, but then the actual pet cat management is carried out by local governments, and local governments can also introduce their own extra laws. So they might insist, for example, that all cats in the local area are de-sexed, or that all cats in a particular suburb need to be contained. So that means the laws vary depending where you live.
Pahabol na payo ng profesor, pinakamainam na paraan upang malaman ang mga batas sa iyong lugar. Bisitahin ang website ng inyong konseho. Maraming mga lokal na konseho ang may mga programang subsidiya para sa de-sexing o pagpapakalma o mga libreng programa ng microchipping upang hikayatin ang lahat sa pagiging responsable sa pag-aalaga ng pusa o pet ownership. Dagdag nito, marami ang benepisyo ang makukuha sa pagiging responsible pet cat owner.
So if we could all adopt responsible pet ownership practices, it means that we can enjoy our pet cats because they're fantastic companions. And at the same time, we can also enjoy fairy wrens and little lizards and all the other native wildlife that visits our gardens.
Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Chusak na isinalin sa ating wika. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.